Latvijas izlasē ir atlikušas 15 sekundes, lai izlīdzinātu rezultātu. Iemetiens Francijas aizsardzības zonā, Latvijas izlases vārti jau ir tukši, iemetienu Latvijas izlase neuzvar un tagad visiem spēkiem cenšas atņemt tripu.
Cīņa turpinās gar apmalēm un Latvija iegūs tripu, Filigranta piespēlē. Tas pats Indrašis paskatās rokas pulksenī palikušas 10 sekundes. Baigs apgrieziens, iepauzē, iet uz priekšu atpakaļ, metiens precīzi septītniekā, tie ir vārti! Vecrīga uzsprāgs, vārti!